nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Sadaqallahul aliyyul azim.
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalorës, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Zarif, unë jam ende i brengosë dhe më vjen keq për tragjedin e rrëzimit avionit Ukrainës. Në prag të përvjetorit të rrëzimit avionit Ukrainës, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në një mesazh të shkruar në rrjetet social Twitter deklaroi: si një zyrtar i përulur me zemër të trishtuar, ende jam i brengosur dhe më vjen keq. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në shënimin e tij në rrjetet social Twitter shkroi se ka kaluar një vit nga agimi i hedhur 8 janarit 2020 dhe tragjedia e rrëzimit të një avioni ukrainez dhe martirizimi i fëmijëve elit të këtij vendi dhe sakrifica e njerëzve të pafajshëm dhe me një zemër plot pikëllim akoma më vjen shumë keq dhe jam i brengosur. Muhammed Javad Zarif, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, në këtë mesazh të tij të publikuar ditën mbrëmje shtoi: unë e di se çfarë momente të hidhura përjetojnë prindërit e pikëlluar vetëm në humbjen e njerëzve më të dashur të tyre. Unë ulem pranë disa prej tyre dhe në simpati me pikëllim ndjej brengësi të madhe për paftësinë time absolute, asgjë nuk mund të kompensoj humbin e njerëzve të dashur, tha në fjalën e tij Muhammed Javad Zarif, duke shtuar se vetëm gjë që mund të bëjmë është të paguajmë kompensimin në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe të ndiqim penalisht ata që janë përgjegjës për këtë ngjarje. Drejtësia do të vendoset më 8 janar 2021, një avion pasagjerësh që i përkisë linjës së Ukrainës u rrëzua pranë Teheranit për shkak të një gabimi njerëzor të paqëllim, duke vrarë 167 pasagjerë dhe 9 anëtarë të ekuipazhit të avionit. Shumica udhëtarëve në këtë avion ishin shtetas iranian dhe 32 pasagjerë që ishin në fluturim ishin me pasaporta nga 5 vende përgjithsisht Kanadaja, Afganistani, Ukraina, Britania dhe Suedia. Mbështetësi dhe Donald Trump sulmojnë Kongresin, policia konfirmojnë pranimin së mërkurës e një grua humbi jetën gjatë mësimjes. Që mirë mbështetës të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump i bën Kongresit Amerikan. Autoritetet thanë se gruaja kishte marrë plag në gjoks të shkaktuar nga një armë zjarri. Lajmi për plagosin e saj që njoftuar nga media lokale teksa për rreth orën të tërë mirë mbështetës së Donald Trump presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës më në syn. Rezidencën shtetërore të njohur ndryshe si Capitol Hill në shenjë revolte ndaj asaj që vetë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump e quajti si vjedhje e zgjedhjeve. Policia njoftoi se arrestoi 13 persona, disa prej të cilëve tha se u ka gjetur edhe armë zjarri. Situata pa precedent në Shtetet Bashkuara ndodhi teksa në Kongres. Pombaje seance përbashkët e dhomës së përfaqësuese dhe senatet për të mbledhur votat e delegatëve të kolegjit zgjedhor, votat të cilët do të certifikojnë zgjedhjet e 3 nëntorit. Mirë po mbështetës të presidentit në detyrë Donald Trump më synë mjediset e Capitol Hill dhe më pas ato të kongresit duke pezulluar seancën që pritet të konfirmonte mandatin e Joe Biden si presidenti arshëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Donald Trump i kishte kërkuar zëvendës presidentit Mike Pence, i cili gjatë seancës mbante rolin e përfaqësuesit të delegatëve, që të kërkonte në kongres revokimin e mandatit të Biden mbi bazën pretendimeve për manipulim të zgjedhjeve. Pence deklaroi se nuk kishte mundësi të kundërshtonte mandatin e Biden pavarësisht presionit, dhe pas kësaj Donald Trump reagoi në Twitter duke thënë se ai nuk pati kurojën të bënte atë që duhej të bërë për të mbrojtur vendin dhe kushtetutën. Më herë Donald Trump i që drejtuar mira simpatizantëve të tij, të cilët që mbledhur në Washington në shenjë mbështetje se ata nuk do të rrihiqen kurrë. Për rreth 3 orë mirë protestues u përplasën me forcat e policisë teksa thyen xhamë dhe rënë ditë zyrave të Kongresit. Pak pasi situata u vënë në kontroll dhe shumica e zyrtarëve larguan të sigurt zëvendësje, e dhomës së përfaqësuese Nancy Pelosi njoftoi se ligjionesi do të mbledhet sërish për të vijuar me numërimin e votave të kolegjit. Në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit 2020, Joe Biden fitoi 306 nga 270 delegatë të mundshëm të kolegjit zgjedhor për të siguruar mandatin e presidentit. Nga ana tjetër, Donald Trump, presidenti aktual i Shtetit Bashkuar të Amerikës, fitoi vetëm 232 delegatë. Me votë popullore, Biden mori rreth 7 milion vota më shumë se sa Donald Trump, ndërkohë që ky fundi pretendoi se në disa shtete të pretenduar nga Republikanë rezultati u manipulua. Për këtë, Republikanë nisën 10 rapati gjyqësore, të cilat u rrëzuan nga gjykatat. Reagimi britanisë madhe ndaj nivellit të pasurimit të uraniumit në Iran. Sekretari i Arshëm britanik reagoi ndaj rritjes së gradës së pasurimit të uraniumit në Republikën Islamike të Iranit. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, sekretari i Arshëm britanik Dominic Raab në një njoftim të tij në Twitter shkroi shqetësimin mbi vendimin e Republikës Islamike të Iranit për të pasuruar uranium në gradën 20%. Duke pretenduar se masa do të rrezikonte kthimin e Republikës Islamike të Iranit në diplomaci. Ministri i Punëve të Jashtme të Anglisë Dominic Raab, vendi i cili kishte lëshuar më parë një deklaratë të përbashkët me dy anëtarë të tjerë të evropian të marrëveshjes bërthamore, pretendoi në mesazhin e tij, kjo rrezikon rëndësinë e kthimit në diplomaci. Britania, Franca dhe Gjermania gjithashtu shprehën shqetësim në lidhje me rifillimin e pasurimit të uraniumit nga Republika Islamike e Iranit në gradën 20% në një deklaratë të lëshuar ditën e mërkurë, duke përmendur tërheqjen e njëanshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës nga marrëveshja bërthamore dhe mos përfitimin e Iranit nga kushtet e marrëveshjes në kundërshtim me angazhimet e palëve në marrëveshje. Një ditë më parë, zëdhënës i qeverisë së Republikës Islamike të Iranit Ali Ravi njoftoi fillimin e procesit të prodhimit të uraniumit të pasuruar në gradën 20% në objektin bërthamor Fordo në jug të Teheranit, duke përmendur një urdhër nga presidenti i Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani për të zbatuar ligjin mbi veprimin strategjik për heqjen e sanksioneve të miratuar nga parlamenti iranian. Korona me rekordet të reja në Britëri. Më shumë se 1.000 persona kanë humbur jetën nga sëmundja koronës në 28 ditët e fundit sipas shifrave të reja nga autoritetet britanike. Sipas agjencisë lajme fars, në statistikë të Ministrisë Britanike të Shëndetësisë, 1.041 njerëz kanë humbur jetën për shkak të sëmundjes COVID-19 në 28 ditët e fundit. Kjo shifër është një rekord i ri që nga prilli i kaluar dhe tregon në shpërsinë e shpërthimit të koronas në Britani. Britania ka shkallën më të lartë të sëmundjeve të COVID-19 dhe numrit të vdekjeve nga koronavirusi në Evropë. Sidoqoftë, vendi ka marrë masa të reja për të kontrolluar sëmundjen dhe njerëzit janë të detyruar të qëndrojnë në shtëpi përveç se në raste të veçanta. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson të martën në mbrëmje njoftë një karantin mbarkombëtar në lidhje me shpërthimin e virusit korona dhe i bëri thirrje publikut që të shkojnë në klinika në rast urgjence të tilla si blerja e sendeve thelbësore. Vetëm disa orë pas vërejtjeve të Boris Johnson, Britania boshati se raftet të supermarketeve. Britania ka shkallën më të lartë të sëmundjes së COVID-19 apo koronavirusit dhe numri të vdekjeve nga ky virus në Evropë. Pompeo akuzoi Iranin për përfshirje në sulme kibernetike kundër vendit të tij. Sekretari i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Mike Pompeo në një postim të tij në rrjetin social Twitter duke akuzuar Republikën Islamike të Iranit, Kirinën dhe Korenë Veriut për përfshirje në sulme kibernetike kundër tij. Sipas agjencisë Lajm Fars, sekretari i Shtetit të Bashkuar të Amerikës vazhdoi të akuzojë Republikën Islamike të Iranit, Kinën dhe Korenë Veriut për gjoja përfshirje në sulme kibernetike përveç Rusisë duke pretenduar kritikët duhet të lidhin të gjitha këtë sulme me Rusinë, por nuk është kështu edhe Kina, Irani dhe Koreja e Veriut janë të gjitha kërcënuese. Retorika e sekretarit amerikan të Shtetit Mike Pompeo vjen pas një sulmi të gjerë kibernetik ndaj agjencive dhe institucioneve qeveritare amerikane, duke pretenduar se ishte qartë se rusët ishin autorët të sulmeve kibernetike të përhapura kohë të fundit ndaj institucioneve të qeverisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rreth një muaj më parë, mediat amerikane publikuan raporte të shumta rreth hakerëve të infiltruar në organizata qeveritare dhe shtetërore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Raportet e mediave tregojnë se Departamenti i Sigurisë Kombëtare, Tregtisë dhe Thesarit, të paktën dy laboratorë kombëtare, Komisioni Federal i Rregullatorit të Energjisë dhe Agjencia Kombëtare e Energjisë Atomike, ishin objekte të sulmuar kibernetikisht. Disa zyrtarë të tjerë të qeverisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës gjithashtu akuzuan drejtpërdrejtë Rusinë për sulmet, por Rusia i ka mohuar këto akuza. Lufta kundër terrorizmit kërkon eliminimin e qasjeve të dyfishta. Ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit, General Amir Hatami, u ka drejtuar lënë letër ministrëve të mbrojtjes të më shumë se 60 vendeve duke u bërë thirrje aty të veprojnë së bashku për të luftuar qasjet selektive dhe së ndarë dyfishta në terrorizmin shtetëror. Në këtë letër, ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit i referua aktiviteteve humanitare të dëshmorit Mohsen Fakhrizadeh, një shkencëtar iranian i vrarë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimi sionist veçanërisht në fushën e pajisjeve të nevojshëm për të luftuar kundër pandemisë së koronavirusit. Ai bëri thirrje bashkisë ndërkombëtare që të dënojë vrasjen e një njerëzore dhe kriminalit të këtij studiuesi Bartholomew Yanian, duke theksuar përfshirjen e drejtpërdrejtë të inteligjencës dhe spionëve izraelit në vrasjen e studiuesit Yanian në të kaluarën. Ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit, General Amir Hatami, theksoi gjithashtu se kishte të dhënë bindëse për rolin e regjimit misionist në vrasjen e dëshmorit Mohsen Fakhrizadeh. Heshtja përballë këtij terrorizmi shtetëror do të ishte një element i kurajuar si autorëve dhe sponsorëve të këtyre akteve dhe do të përhapte pasiguri në nivel global, shtoi General Hatami në letrën e tij, duke theksuar se Republika Islamike e Iranit rezervon të drejtën e hakmarrjes ndaj atyre që shkelin të drejtat e njeriut, të drejtën ndërkombëtare dhe kartën në organizatës së Kombeve Bashkuara. Presidenti Ruhani, nëse Biden zbaton zotimin e Amerikës për gjigje Iranit është e qartë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke vënë duke fillimin e punës së qeverisë Joe Biden në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në të ardhmen afërt, deklaroi nëse Biden zbaton zotimet e veta përgjigje e Republikës Islamike të Iranit është e qartë. Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në mbledhjen e fundit të qeverisë duke thënë se nëse Amerika do të zbatojë të gjitha zotimet e veta, Republika Islamike e Iranit gjithashtu do të zbatojë zotimet e saj, tha, populli i Iranit do të vazhdojë rrugën e vet në mënyrë të fuqishme dhe njëkohësisht me këtë në çdo kohë që pala tjetër të nënshtrohet ligjit, Irani do të mirëpres atë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në vazhdim, duke dhënë një vështrim nga lidhje mbi fitoren e popullit të Iranit në tre periudha historike, në fitoren e revolucionit islamik, në luftën niponuese dhe në luftën ekonomike të armiqve të kësaj, askush në botë nuk duhet të mendojë se me sanksionet dhe luftë ekonomike mund të gjynjëzojë popullin e Iranit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit vuri në dukje edhe aksidentin avionit Ukrainës më 8 janar 2020 në periferitë të Tiranit, duke shprehur përsëri solidaritet me familjet e viktimave të këtij aksidenti, ka theksuar për procesin gjyqësor të drejtë ndaj shkaktarëve të këtij aksidenti të avionit Ukrainës. Qeveria e Republikës Islamike të Iranit në mbledhjen e javës së kaluar ka marrë vendim për pagimin e dëshpërblimit për familjet e viktimëve të këtij aksidenti, dhe në këtë kuadër është vendosur që pa kurfar dëllimi ndaj viktimëve me shtetësi iraniane ose jo iraniane të paguhet shuma $150,000 dëmshpërblim. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë abuzimi me pushtetin dhe roli kryesor i Trump në kryengritje. Përpara seancës së përbashkët të Kongresit dhe Senatit për të konfirmuar votimin e kolegjit zgjedhor dhe për të njoftuar fitoren e Joe Biden si president i ri i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, ishte midis mbështetës së tij në Washington duke përsëritur kundërshtimin e tij ndaj rezultateve të zgjedhjeve dhe duke inkurajuar mbështetësit e tij të ndërprisin seancën e përbashkët të Kongresit. Pezullimi i seancës së përbashkët të dhomës së përfaqësuese dhe Senatit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të numëruar votat e elektoratit presidencial, i cili u ndalua nga dyndja e mbështetjes së Donald Trump në ndërtesën e Kongresit, provokoi reagime ndërkombëtare. Sulmi i turshëm ndaj demokracisë amerikane nuk duhet të na tërheqë vëmendjen nga përgjegjësia jonë kushtuese, ka thënë kryetare e dhomës përfaqësuese Nancy Pelosi. Ne do të ecim përpara në certifikimin e presidentit të zgjedhur Joe Biden. Ajo që ndodhi këtu sot ishte një revoltë nxitur nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, tha senatori Romney në Senat. Ndërsa kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson i quajti ngjarjet e smarkuar dhe sulmin ndaj Kongresit në Shtetet Bashkuara të Amerikës të tutshme dhe shkroi një mesazh në Twitter se transferimi i pushtetit në Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të bëhet me qetësi dhe rregullisht. Ndërsa ministri i jashtëm gjerman gjithashtu i bëri thirrje Donald Trump dhe mbështetësit e tij që të përmbajnë vendimin e votuesve amerikanë dhe të ndalojnë minimin e demokracisë. Heiko Maas, shefi i diplomacisë gjermane, në Twitter tha se Trump dhe mbështetës e tij më në fund duhet të pranojnë vendimin e votuesve amerikanë dhe të ndalojnë minimin e demokracisë. Ministri i jashtëm francez Jean-Yves Le Drian mbajti një qendrim më të ashpër duke postuar në Twitter: dhuna ndaj institucionit amerikan është një sulm serioz ndaj demokracisë. Unë i dënoj ata dhe vullneti i popullit amerikan duhet të respektohet. Shefi i politikës së jashtëm të Bashkimit Evropian Josep Borrell gjithashtu lëshoi një deklaratë duke quajtur zhvillimin e Kongresit një sulm të pashembull ndaj demokracisë amerikane, institucionit të saj dhe shtetit të së drejtës, dhe tha se rezultatet e zgjedhjeve të trenëtorit duhet të respektohen plotësisht. Unë jam i befasuar nga pamaturia e disa udhëheqësve amerikan, nga ish-presidenti, tha ish-presidenti George W. Bush pas vërejtjeve provokuese të Donald Trump dhe revoltës së mbështetjes së tij. Ai është humbës i këtyre zgjedhjeve, ai tha se zgjedhjet ishin aq të korruptuara sa nuk asnjë shembull të ngjashëm në histori. Vetëm disa orë pas fjalimit, Donald Trump përfundoi. Të gjitha dyert e Donald Trump Ombyllën dhe forcat e sigurisë u rreshtuan kundër kryengrisë përpara mbështetës, ndërsa mbështetës e Trump sulmuan ndërtesë të Kongresit dhe propoqën të hynin në ndërtesë ku po numëroheshin votat e kolegjit elektoral. Por kryengrisë hynë në Kongres dhe hynë në ndërtesë pas shumë polemike në mbështetës si dhe Donald Trump më në fund, thirrë një seancë dëgjimore në Kongres për të numëruar votat e kolegjit elektoral dhe për të konfirmuar fitoren e Joe Biden, e cila u pezullua pas një sulmi të kryengrisë të Trump. Ndaj ndërtesë së Kongresit rreth 6 orë pasi kryengrisja u dobua nga forcat e rendit. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim juftim të ndiqni një program i cili do të na pasqyrojë bukuritë e zonave të ndryshme turistike dhe reljeveve në Iran. Të nderuar dëgjues, ju jeni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit.
Duke ju përshëndetur në emër të Zotit, të gjithë ju dëgjues të dashur të emisionit Fshatrat Iranian, potencialet dhe bukuritë tërheqëse, ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund. Fshatrat Iranian,
potencialet dhe bukuritë tërheqëse. Të dashur dëgjues dhe dashamirës të emisionit Fshatrat Iranian, potencialet dhe bukuritë. Po ju përshëndesim në emër të Zotit dhe ju ftojmë të qëndroni me ne në një seri tjetër nga ky emision. Nëse ju kujtohet, në emisionin e kaluar u njohëm me disa fshatra të krahinës së Jazdit, duke patur parasysh klimën e nxehtë dhe të thatë të Shkretëtirës dhe bukuritë e tyre, e pam të arsyeshme të prezantojmë disa fshatra të tjerë në rajon. Në emisionin e sotëm do të njihemi me dy fshatra, Sar Jazd dhe Haronak. Juftojmë të nëndishni deri në fund.
Fshati Sar Jazd është një nga fshatrat më të bukur të Shkretëtirës qendrore të Iranit, i cili ndodhet 6 kilometra në verilindje të qytetit Mahriz dhe 28 kilometra në jug perëndim të qytetit të Jazdit. Ky fshat është i kufizuar në jug lindje dhe veri perëndim me male të shumta dhe ndodhet në një lartësi prej 1380 metrash mbi nivelin e detit, me një klim të nxehtë dhe të thatë. Banorët e këtij fshati flasin gjuhën perse me dialektin e Jazdit dhe janë musliman të sektit shiit Xhafari. Studimet arkeologjike tregojnë se ky fshat gjatë periudhave kohore selgjuke, Ilhane dhe Safavite ishte në kulmin e zhvillimit të vet. Sipas specialistëve dhe historisë, përpara se të krijohej qyteti Jazdit, për rreth fshatit Sar Jazd, ekziston të një zonë e quajtur Farofar ose Faroftar, e cila u zhduk nga thatësira.
Fshati Sar Jazd, edhe pse ndodhet në Shkretëtirë, është imbuluar çuditërisht nga gjelbërimi dhe pemët frutore. Në të kaluarën, ky fshat ka qenë plot gjallëri dhe me shumë banor, por për arsye të thatësirave të ndryshme, banorët e tij u zhvendosën në qytetet për rreth, sidomos në qytetin e Jazit. Gjatë dekadave të fundit, ekzistenca e ujit dhe tokës bujqësore me një cilësi të mirë është bërë shkak i zhvillimit të kopshteve frutore dhe tokave bujqësore në këtë fshat të Shkretëtirës.
Të ardhurat kryesore të banorëve aty siguroheshin kryesisht nga aktiviteti bujqësor dhe blektoral. Një pjesë e banorëve punojnë gjithashtu në sektorin publik. Produktet kryesore në bujqësi dhe pemtari të këtij fshati janë gruri, elbi, shega, bostani, pjepri dhe fistiqet. Po ashtu në këtë fshat, prodhohen edhe produkte të ndryshme blektorale. Një pjesë e banorve, përveç aktivitetit bujqësor, merret edhe me punime artistike, sidomos në endjen e sigjadeve dhe qilimave.
Fshati i Sarjazd ndodhet në Rrafshnalt dhe ka një arkitekturë të përqendruar. Shumica e shtëpive janë të vjetra dhe janë ndërtuar me arkitekturën e Shkretëtirës, duke përdorur baltën si material ndërtues. Rrugicat e fshatit janë të ngushta dhe plot kthesa, ndërsa muret e shtëpive janë të trashë dhe të lartë. Në arkitekturën e këtyre shtëpive përfshihen uji i rezervuarit, pritës i erës, dhomat me 3 dhe 5 dyer dhe pishinat, gjë që tregon për zgjuarsinë e arkitektëve të Shkretëtirës. Po ashtu në hapësirën e këtyre shtëpive ekzistojnë vende për punime artistike dhe aktivitete të tjera ekonomike shtëpiake. Në ndërtimin e shtëpive moderne përdoren materiale si hekur, çimento, gëlqere dhe tulla.
Fshati i Sarjazd, për arsye të pozicionit gjeografik dhe historik, kopshteve me fruta, kanaleve ujore dhe ndërtesave të vjetra, zotëron potenciale të shumta turistike. Shtëpia e vjetër Çapar Sasanide, kalaja e lashtë e Sarjazdit e periudhës Selgjuke dhe Safavite, mbetjet e portës së vjetër të qytetit Faromars, vepër e periudhës Sasanide, xhamia e vjetër e Sarjazdit, struktura e vjetër e fshatit dhe rezervuarët e lashtë të ujit janë disa nga potencialet historike të këtij fshati. Kalaja e Sarjazdit është një nga kalat mbrojtëse më të mëdha dhe më të bukura në Shkretëtirën qendrore të Iranit. Sipas specialistëve, kalaja i përket periudhës Sasanide, por në kohën Safavite është rindërtuar dhe merimetuar. Elementët mbrojtës si portat e sigurta, muret e dyfishta dhe komponentë të tjerë sigurie dallohen me qartësi në këtë kala. Dhomat e strehimit të përkohshëm, hambarët ushqimor dhe vendi i mbajtjes së baktive janë nga hapësirat kryesore të kësaj kështjelle. Nga potencialet natyrore të këtij fshati, mund të përmendim këtu kanalet ujore të shumtë, të cilët përbëjnë edhe burimet ujore të fshatit Sarjazd. Vendodhja e fshatit Sarjazd në Shkretëtirën midis Jazdit dhe Kermanit është një nga potencialet e tjera të këtij fshati për vizitorët e Shkretëtirës. Në këtë fshat, pranë Shkretëtirës, rrugicat e blerta midis kopshteve frutor dhe kanalizimet me ujë të freskët japin një pamje shumë të bukur dhe tërheqëse.
Dashur dëgjues, përveç potencialeve natyrore dhe historike të fshatit Sarjazd, mund të përmendim këtu edhe potencialet kulturore të cilat jashtojnë edhe më shumë vlerat këtij fshati. Stili i jetesës në këtë fshat, mënyra e organizimit të ceremonive fetare në xhaminë e fshatit, metoda e ushqimit, traditat e thjeshta të këtij populli të Shkretëtirës, si dhe dashuria dhe sinqeriteti janë nga karakteristikat kryesore, kulturore dhe shoqërore aty. Si dhurat kryesore të këtij fshati, mund të përmendim Shegën. Në këtë fshat, mund të shkohet nëpërmjet rrugës automobilistike nga qyteti i Mahrizit.
Të dashur dëgjues, në pjesën e dytë të këtij emisioni, do të njihemi me fshatin Haronak. Ky fshat historik ndodhet në rrugën Jazd-Tabas, 85 kilometra nga qyteti i Jazdit. Fshati Haronak, edhe pse ndodhet në shkretëtir, është një fshat i gjelbëruar. Lumi stinor Haronak ndodhet në lindje, mali Kala ndodhet në veri perëndim dhe shkretëtira ndodhet në jug të këtij fshati.
Ekzistenca e mineraleve si hekuri, codormalu, uraniumi, sogand, barit, bakër dhe granit, si dhe rezervati i mbrojtur natyror Dare Anxhir, në të cilin ndodhen kafshë të ndryshme të egra, si dhia e egër, bualli, macja e egër, një lloj leopardi i veçantë iranian, lepuri i egër e të tjerë, ka bërë që kjo zonë të jetë në qendër të vëmendjes. Por ajo çka e bën këtë fshat edhe më të famshëm janë ndërtesat historike aty si ura, banja, xhami, teqe, kala, mulliu, bujtina e të tjerë. Sigurisht që edhe tempulli i lashtë, Zoroastrian, Pir Sabz, Çakçak, aty afër jashton edhe më shumë vlerat këtij fshati.
Fshati Haronak ndodhet midis dy zonave malore dhe shkretëtire. Ai është i përbërë nga dy pjesë, pjesa e vjetër dhe e dëmtuar dhe pjesa e re e fshatit. Sigurisht që edhe pjesa e vjetër, ku ndodhet dhe kalaja e dëmtuar, ka qenë e banuar deri në vitin 1981. Brenda kalas ndodhet një minare e cila është ende në këmb. Me sa duket, kjo kala është 4000 vjeçare dhe përmban 80 shtëpi me 2 ose 3 kate, ku kati i parë përdorej si depo. Po ashtu, aty ndodhen 6 kulla për mbrojtjen e banorve të kalas. Kalaja, po ashtu është rrethuar nga të gjitha anët me një kanal të thellë me ujë për mbrojtjen e saj.
Brenda kalas, shtëpit ishin të lidhura me njëra tjetrën me rrugë shumë të ndërlikuar. Aty ndodheshin xhami, bajnë dhe mulli me ujë, që përdoreshin bashkarisht. Aktualisht, kalaja Haronak ndodhet nën kontrollin e qendrës studimore dhe bashkëpunimit shkencor dhe ndërkombëtar, derisa të merrmetohet. Në këtë fshat, ndodhet edhe një bujtin, e cila 150 vjet më parë u rindërtua me urdhër të djalit të Fatah Ali Shah Kajarit. Edhe sot, kjo bujtin shërben për organizimin e ceremonive të ndryshme dhe vrojtimin e yjeve të shumt në netët e shkretëtirës.
Të dashur dëgjues, le të shpresojmë se emisioni i sotëm ju ka pëlqyer dhe deri në emisionin e ardhshëm, po ju lëm në mëshirën e Zotit fuqiplot.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim të programit do ndiqni një emision kushtuar vuajtjeve më të fundit të muslimanëve në Çeki. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
drita e besimit.
Aliskot Viktovic, një musliman i ri në Çeki, thot: Amerika arreston ata njerëz që për nga pikpamja e saj kanë probleme me bindjet, besimi fetar dhe i torturon ata. Policia Federale, FBI, mua më ka torturuar dhe në pikën e fundit të vdekjes. Prirja për nga feja e shenjtë islame dhe kthimi në musliman zakonisht shoqërohet me probleme dhe fakte të padëshirueshme. Mirë po, ëmbëlsira e bashkimit të tyre me Zotin këto probleme i lehtëson. Mirë po, njerëz pothuajse të rinj si Ali Scott Viktovic janë ndër ata njerëz që në këtë rrugë kanë përballuar vështirësi të shumta e deri në tortura, mirë po, ata kanë vazhduar rrugën e drejtë dhe të ndritur të islamit, duke hedhur hapa të fort e të qëndrueshëm. Ndoshta këto vështirësi për Scott kanë ardhur sepse ai ka edhe tendenca politike islame. Ai që është shtetas i Çekisë, që në moshë të re, ka qenë i prirë për politikën dhe të drejtën. Në atë kohë, në këtë vend bizotëronte bindjet komuniste, ku ndjekja e fesë ishte ndaluar. Mirë po, Scott tregon interesimin tek feja dhe ka studiuar krishterimin dhe islamin. Për këtë arsye, ai është dërguar në kampet e rjetukimit dhe në kohën kur ndaj tij masat nuk japin rezultat, ai torturohej. Gjatë kohës kur ishte adoleshent, Viktovic krijoi një lëvizje të studentëve dhe së bashku me pjesën tjetër të popullit është ngritur në protesta kundër komunizmit. Këto protesta janë shtypur fuqishëm, mirë po, pas një farkohë shteti komunist u rrëzua. Megjithëse Scott në atë kohë ishte 18 vjeç, ai për shkak të aktiviteteve të tij rezistente është zgjedhur në postin e këshilltarit të presidentit për çështjet e jashtme. Mirë po, ai shumë shpejt kuptoi se qeveritarët e rinj janë pro perëndimor dhe të interesuar për para dhe shumë pak për problemet e popullit. Për këtë arsye shkoi për të studiuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duke qenë se Viktovic nuk kishte para të mjaftueshme, shkoi për të studiuar në Akademinë Ushtarake të Amerikës, e cila nuk merrte para për studime. Në këtë akademi, ai përfundoi studimet e larta në degën e shkencës ushtarake dhe më pas vazhdoi studimet në degën politike dhe përkthimin në gjuhës ruse. Por pasi vurire e krimet dhe luftën e Amerikës në botë dhe sidomos ndaj vendeve islamike, ai u largua nga Akademia Ushtarake dhe shkoi në Universitetin e Harvardit për të studiuar mjekësinë. Scott thot: Në atë kohë mu kriju e pyetje e rëndësishme se përse Amerika ka frikë nga Islami. Pikërisht kjo pyetje u bë shkas që unë të nis hulumtimet e mia mbi Islamin, duke qenë se ai kishte një ori të hershme mbi Islamin. Mirë po, kësa here a i e studioj Kurani me imtësi dhe pasi ka lexuar shumë libra, është njohur me parimet bazë të islamit. Ky i ri nga Çekia me shumë përpjekje arriti të mësoje dhe gjuhën arabe për të kuptuar më mirë Kuranin dhe librat e tjerë dhe më në fund a i pranoj islamin. A i gjatë studimeve të vetë arriti të kuptoje se brënda islamit ekzistojnë medhebe të ndryshme dhe pasi ka studuar shumë dhe pasi lexoi Nahjul Balagha në Imam Aliut, paqja qoftë me të, zgjodhi rrugën e ndritur të Ehlibedit të profetit të nderuar të Islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Scott, lidhur me këtë, thot: Pas studimeve dhe hulumtimeve të mia kam arritur në përfundimin se çdo njeri në ahiret do të jetë ndjekës i dikujt dhe prej tij mëson, dhe unë pasi kam zgjedhur Islamin ka marrë vendim të ndjekë Ehlibejtin e profetit të nderuar të islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Viktovic është munduar të mësoj pikpamjet e islamit lidhur me politikat njerëzore të Amerikës dhe sidomos kundër muslimanëve. Vazhdimi i hulumtimit të Scotti, i cili tani ka zgjedhur për veten e tij emrin Ali, atë e çuan tek mendimet e Imam Khomeinit rahmetullahi alej dhe liderëve të tjerë revolucionar. Ai thot: "Në fillim lexova disa libra të Imam Khomeinit, që është një prej figurave të njohura antiimperialiste. Nëpërmjet këtyre librave janë njohur me idetë dietarëve të tjerë si Alame Tabatabai dhe Martir Mutahari." Në këtë mënyrë, Ali Scott Viktovich arrin të kuptojë se Islami real jo vetëm që nuk hesh përballë shtypjes dhe padrejtisë, por përballet me atë. Ai duke theksuar se shumica e qendrave islamike në Amerikë nuk i kushtojnë vëmendje çështjeve politike dhe sociale dhe janë neglizhent përballë politikave hegemoniste të Washingtonit, ka kritikuar ashpër këtë gjendje dhe ka thënë: "Në qendrat islamike në Amerikë ekziston Kurani, mirë po imami këtyre qendrave kryen përgjegjësinë e lutjeve dhe ata nuk kanë aspak lidhje me Islamin e vërtet. Për këtë arsye, qeveria amerikane këto qendra islamike i ka kufizuar vetëm tek Islami dhe vetëm tek kryerja e besimit vetjat fetar dhe nuk pranojnë që këto qendra të japin mësime dhe udhëzime politike dhe sociale. Në këto kushte, megjithëse Amerika pretendon për liri dhe demokraci në këtë vend, bindja e Ali Scott tek Islami real dhe që shkunde politikave qenëzore të Amerikës u bëshkak për arrestimin e ti nga FBI-a dhe dënimi me 7 vjet heqe liria në tortura të mëshme. Scott lidhur me mënyrën e arrestimit dhe dënimit të tij thotë: "Policia gjatë natës u fut në shtëpinë time dhe mua më arrestuan kur isha në gjumë. Ata morën të gjitha sëndet e mia dhe së bashku me rrobat. I pyete se çfarë krimi kam bërë që më arrestuan. Than: "Nuk e bër krim që të kesh nevojë për ndonjë avokat." Kur shkova përpall gjykatësit, i pyete policës se çfarë krimi kam bërë. Ata than: "Nuk kam bër krim." Atëherë gjykatësi tha se pse është këtu. Than: "Bindjet e tij politike dhe fetare mund të jenë të rrezikshme për të ardhmen e Amerikës." Gjykatësi u habit do të çorintua nga këto fjalë dhe kishte ndërmend të më lironte, mirë po qeveria e ndaloi atë dhe unë përsëri u futa në burg. Ai lidhur me shkakun e këtij vendimi tha: "Amerika arreston ata persona të cilët i konsideron me probleme në bindjet fetare dhe i torturon ata. Policia federale më ka torturuar deri në pikën e fundit të vdekjes." Është i habitshëm fakti se burgu ku u fut Ali Scott ndodhej brenda qytetit Boston dhe vetëm pak larg Universitetit Harvard ku ai studionte. Metodat e torturimit për të cilat flet Ali Scott janë të tmeshme, metoda që përdoren në një vend që pretendon për respektimin e të drejtave të njerëzit. Presione psikologjike dhe shpirtërore, qarkullimi i parrova në celul, privimi nga ushqimi dhe shërbimet higjienike, dhe prangë me hekura që kanë shkaktuar plaga infektuese si dhe infektimi burgun me sëmundje vdekjeprurëse, janë disa nga metodat torturuese të përdora në burgjet e Amerikës. Ai thot se disa nga të burgosurit kanë humbur jetën për shkak të këtyre sëmundjeve. Një tjetër metodë që përdoren në burgjet amerikane për të vrarë të burgosurit, metodë që është përdorur edhe ndaj Ali Scott Viktovich, është timi lëndëve helmuese dhe të rrezikshme në ushqimin e të burgosurve që ata të sëmurën rënd deri në vdekje. Ali për këtë arsye është infektuar nga kancerin në mëlçi. Ai thotë: "Ky kancer është shfaqur pa asnjë arsye. Unë kam probleme me fërmarrjen, problemi që ekzistojnë deri më sot. Sidomos kur jam në gjumë, kocka dhe tendinat e mia janë dëmtuar dhe unë kam probleme kur ngjis shkallët. Kurrizi më është dëmtuar dhe në shtyllën kurrizore më janë thyer disa rruaza. Me gjithë këto tortura të padurueshme, ky i ri revolucionar nuk është dorëzuar, por nga brenda burgut vazhdoi propagandimin e Islamit dhe mësimet kuranore për të tjerët." Ai lidhur me faktorin që ndihmoi të rezistonte në burg thosë se është mëshira e Zotit dhe shton. Në kohën kur kuptova se do të qëndroja në burg deri në pikën e fundit të jetës, këtë çështje e pash me një këndvështrim pozitiv dhe këtë mundësi e shfrytëzova për të njohur më mirë Zotin dhe veten e përgatita për jetën pas vdekjes. A i thot se duke u mbështetur nga mësimet e Kuranit, ku thuhet se duhet të kesh frikë vetëm nga Zoti dhe jo nga robërit e ti, eliminoj frikën nga agjentët e torturave. Sigurisht që banorët e Bostonit pasi u informuan për torturimin e Scott, Brandenburg janë ngritur në protesta përballë burgut për të dënuar veprimet njerëzore të policisë ndaj tij. Në kohën kur agjentët e sigurisë amik vore rezistencën e Viktovic, ati i bën disa propozime. Nëse dëshiron të lirohesh dhe të kthehen mbrapsht të gjitha gjërat ndoshta edhe më shumë, pas lirimit duhet të pranosh se në burg ndaj teje ka pasur sjellje të mirë dhe pasi i lodhë vetë ke hequr dorë nga Islami dhe pas kësaj mund të kthehesh në Universitetin Harvard. Mirë po, Viktovic me vendosmëri hodhi poshtë këtë propozim dhe pas kësaj ata e kërcënuan atë me vdekje. Mirë po, ai e mirëpret martirizimin. Më në fund, agjentët e sigurisë pasi nuk arritën rezultat me premtime dhe kërcënime dhe pas presioneve të opinionit publik, e kthyen atë në Çeki dhe ai pas 3 ditë arrest shtëpiak, shkon të kërkoj azil në ambasadën e Republikës Islamike të Iranit dhe të shkoj për studime në këtë vend. Çështja e arrestimit dhe torturimit të këtij të riu çek të sapo kthyer në musliman tregon qartë se sa frikë ka qeveria amerikane nga muslimanët që respektojnë vlerët e Islamit për drejtësi dhe për eliminimin e shtypjes dhe padrejtësisë. Amerika është tmerruar nga ata njerëz që mbrojnë bindjet e tyre të përballës me shtypjen dhe krimet dhe heqin dorë nga shfrytëzimi i mundësive dhe mirëqenieve materialiste. Ashtu siç Ali Scott Viktovic thotë: Unë mund të jetoja në Amerikën me mundësi më të mira, mirë po, nuk duhet të harrojmë asnjëherë se kjo botë nuk do të qëndrojë dhe është ahireti ai që qëndron.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, maulana Allah, maulana Allah, Allah.
adhurimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli betit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajtë dashurisë të muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.